Азаттык уналысын, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаровдун Москва сапарында Кыргызстандагы орус тил маселеси көтөрүлдү. Ал арада маалымат каражаттарын чектөөнү сунуштаган аткаминер Манас ордени менен сыйланды.
Мы никого не затрещаем.
Биз эч кимге бут тоскон жокпуз. Мыйзам долбоору өлкөнүн маалымат коопсуздугун жана улуттук коопсуздугун коргоо үчүн жазылган.
Украина 8 майды эскерүү жана 2 дүйнөлүк согуштагы нацизмди жеңүү күнү деп белгилеп жүрмөй болду.
Мы никогда не забудем внесок.
Нацизмди жеңүүдөгү Украина элинин кошкон салымын унутпайбыз.
Түркия парламенттик жана президенттик шайлоого камданууда президенттик Манас оркестринин жамааты кызматтан кеткенин жарыялады. Мына ушул жана башка окуяларга алдыдагы программабызда кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 8 май, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Самира Кожобаевада.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Орусиянын аскерлери 8 майга карыган түнү Украинанын Киев жана Одесса шаарларына дрон ракета менен чабуул жасады. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү анда жаракат алгандар бар экенин билдирди. Киевтин мэри Виталий Кличко көп кабаттуу үйлөрдүн биринде өрт чыкканын 4 адам жаракат алганын жазды. Шаардагы аскерлик администрация жабыркаган 5 кишиге медициналык жардам көрсөтүлгөнүн кабарлады. Расмий маалыматка ылайык, бул түнү 30 ашуун дрон атып түшүрүлгөн. Одессада дагы 8 майда түндө жардыруулар болду. Аймактын аскердик администрациясы Орусия X-22 өлкөсүндөгү ракеталар менен аткылаганын, азык түлүк кампасы менен Кара деңиздин жээгиндеги рекреациондук аймакта өрт чыгып өчүрүлгөнүн кабарлады. Согуш маалында маалыматтарды көз карансыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Украина президенти Владимир Зеленский 8 майды эскерүү жана 2 дүйнөлүк согушта нацизмди жеңген күнү катары белгилөөнү сунуш кылган мыйзам долбооруна кол койду. Тиешелүү документ парламентке жиберилди.
Самое 8 травня.
Дүйнө элинин көбү нацизмдин үстүнөн жеңиштин улугун 8 майда эскерип жатат. Дал 8 майда дүйнө согушта өмүрү кыйылгандардын баарын эскерет. 8 майда вермахттын капитуляциясы тууралуу акт күчүнө кирген. Агрессор азыр башка болсо да анын максаты ошол эле кул кылуу же жок кылууну көздөйт. Биз жеңебиз. Биздин жеңиш күнүбүз Украинанын жеңиши болот, деди Зеленский видео кайрылуусунда. Украина президенти ошондой эле 9 майда жыл сайын Европа күнү деп белгилөө тууралуу буйрукка кол койду. 2015-жылы ал кездеги президент Петро Порошенко 8 майды эскерүү жана жарашуу күнү катары белгилөө буйругуна кол койгон. 9 май 2 дүйнөлүк согушта нацизмди жеңүү күнү боюнча калган эле. Лейлек районундагы Мурас айылында жергиликтүү тургундар менен жоокерлер аралашкан Калайман Мушташ аскер прокуратурасында катты алып териштирүү башталды. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратуранын маалымат катчысы Сыраждин Камаловко билдирди. Ал окуянын чоо жайы тууралуу кененирээк маалымат кошумча берилеринде айтты. Президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев Мушташ турмуштук чырдан 1-2 адамдын айынан чыкканын, кырда ал жөнгө салынып түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн Азаттыкка билдирди. Мунун алдында социалдык тармактарда лейлектеги Калайман Мушташ тартылган видеолор тараган. Сургунбай Алдакуловдун ырасташынча, Мушташ ошол жердеги дүкөнчү менен андан карыз алып жүргөн аскер кызматкерлеринин биринин ортосунда ыраазашуудан улам тутанган. Коргоо министрлиги ага караштуу аскер бөлүктүн жоокерлери аралашкан окуя тууралуу азырынча комментарий бере элек. Политклиника сайтынан парламент спикери Нурланбек Шакиевдин мурдагы президент Курманбек Бакиевди актоо тууралуу каты делген жаңылыкты толуктоо максатында алынганын билдирди. Бул тууралуу басылманын редактору Дилбар Алимова фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал башкы прокуратурага кат жөнөтүлгөнүн, көзөмөлдөөчү органдын жоо келгенден кийин материал кайра толукталып чыгарыларын билдирди. Алимова буга чейин бул жаңылыктан улам атайын кызматынын өкүлдөрү телефон чалганын билдирген. Улуттук коопсуздук комитети буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Жогорку кеңеш төрагасынын маалымат кызматы катчы салма экенин, мындай маалымат төраганы жаманатты кылуу үчүн таратылып жатканын билдирген болчу. Өткөн аптада поликлиника Шакиевдин башкы прокурор Курманкул Зулошевке жазган каты деген сүрөт тараган тууралуу жаңылык жазган. Анда мурдагы президент Курманбек Бакиев жөнүндөгү маалыматтарды мамлекеттик мекемелердин, анын ичинде сот органдарынын сайтынан алып салуу жана маалымат ресурстарында Бакиевдин арнамасына шек келтирген маалыматтардын таркатылышына бөгөт коюу тууралуу сураныч жазылган. Шакиев Бакиев бийликке турганда анын маалымат катчысы болуп иштеген жана ага кеңешчи да болгон. 2010-жылы 7 апрелде Курманбек Бакиевдин үйлүк башкаруу режимине каршы чыккандарга ок атылып 80 кишиге набыт болуп 1000 адам жаракат алган. Апрель окуясы боюнча баш аягы 30 жакын кишиге кылмыш иши козголуп, сот чечиминен Курманбек Бакиев 30 жылга сырттан эркинен ажыратылган. Президент Садыр Жапаров Орусиядагы расмий сапар алкагында мамлекеттик дууманын төрагасы Вячеслав Володин менен жолукту. Президенттин маалымат кызматы тараткан билдирүүдө тараптар өз ара алакка катышты, мындан ары дагы өнүктүрүү маселесин талкуулаганы жазылган. Ал эми мамлекеттик дууманын расмий сайтына жарыяланган кабарда Садыр Жапаров жолугушууда Кыргызстанда орус тилин сактоо саясатынын маанилүүлүгүн белгилегени көрсөтүлгөн. Кыргызстандын президенттин сайтында бул жолугушууда орус тил маселеси көтөрүлгөн тууралуу жазылган эмес. Садыр Жапаров Орусияга 7-майда расмий сапар менен барды. Анын бул сапары Орусия Украинага согуш ачып, баш өлкөлөрү Москвага каршы катаал санкцияларды салган учурга туш келди. Сапардын жүрүшүндө Жапаров орус президенти Владимир Путин менен да жолугуп, жеңиш парадына ардактуу конок катары катышат. Москвадагы жеңиш парадына Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев да катышат. Бул тууралуу анын маалымат катчысы Руслан Желдибаев Facebook-тагы баракчасына жазды. Касым Жомарт Токаев Орусияга 8-майда иш сапары менен барат. Алгач Ржев шаарындагы мемориалда казакстандык жөөкөлөрдү эскерет, андан кийин Турбинадагы тууганы Касым Болтаев көмүлгөн боордоштор көрүнүшүнө барат. 9-майда Москвадагы жеңиш парадына катышат. Маалымат катчы Казак президенти КМШ лидерлеринин салтанаттуу иш чарасына да чакырылганын билдирген. Орус президенти Владимир Путин жеңиш парадына Таджикстандын президенти Эмомали Рахмонду жана Түркмөн башы Сердар Бердумухамедовду да чакырганы маалым болду. Алардын барар барабасы азырынча белгисиз.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди соңку жаңылыктарды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыздар. 9-майда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 9-11, күндүз 26-28 градус. Талас облусунда түнкүсүн 5-7, күндүз 24-26. Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында түнкүсүн 9-11, күндүз 28-30. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20. Нарын облусунда түнкүсүн 3-5, ал эми күндүз 19-21 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында түнкүсүн 11-13, ал эми күндүз 24-26 градус жылуу болот. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми Кыргызстандагы орус тил маселеси бул күндөрү Москвада иш сапарда жүргөн президент Садыр Жапаровдун Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушуусунда көтөрүлдү. Жапаров орус тилин сактоо саясаты маанилүү экенин белгиледи. Жакында жогорку кеңеште мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам кызуу талкууланып, анда кыргыз тилин мамлекеттик деңгээлде күчөтүү сунушталган. Сөз кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдо.
Москвадагы жолугушууда Садыр Жапаров Кыргызстанда орус тилин сактоонун маанилүүлүгүн белгилегенин мамлекеттик дууманын расмий сайты жазды.
Мен президент жана укуктардын жана эркиндиктердин гаранты катары бул маселеде бардык манипуляцияларга кескин каршы турам. Орус тили бизде болгон жана боло берет. Ал конституция менен бекемделген
деген президенттин сөзү берилген. Ал эми кыргыз президентинин администрациясы Москвадагы жолугушууда тараптар өз ара алака катышты өнүктүрүүнү талкуулаганын гана учкай кабарлап, орус тили маселеси көтөрүлгөнү тууралуу жазылган жок.
Российская Федерация является одним из главных партнеров.
Соңку мезгилде социал тармактарда, коомчулукта өлкөдөгү орус тилинин макамы, кыргыз тилин өнүктүрүү тууралуу талкуу жүрүүдө. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия жогорку кеңешке мамлекеттик тил боюнча мыйзам долбоорун алып келди. 19-апрелдеги парламент жыйынында орус тилинин макамы жөнүндө дагы сөз болгон. Жогорку кеңештин депутаты Назира Нарматова мындай деген болчу.
Өзүбүз конституциянын башына жазып алганбыз мамлекеттик тилдин атаандаш кылып расмий тил деп. Бизден башка союздун мамлекеттердин бирөөсүндө да жок расмий тилди конституцияга жазып алган. Биз ошол мамлекеттик тилге тең ата кылып кайсы жерде расмий болсо расмий тилди жаза калабыз. Мамлекеттик тилде жана расмий тилде деп. Азыркы мыйзамдын долбоорунда дагы ошол тең ата кылып коюп атасыңар да. Зарыл болгон учурда расмий тил колдонулат деп конкреттүү түрдө жазгыла деп сунуш бергенбиз. Ошонун артынан кырылыштык эле.
Парламент жыйында мамлекеттик тил боюнча комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиев латын арбине өтүүгө даярдык бар экенин дагы айткан. Бирок анын эртеси президент Садыр Жапаров төраганы кабыл алып, латын алфавитине өткөрүү жөнүндө аңдабай айтылган сөздөрдөн алыс болууну эскерткен. Буга чейин жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин Бишкектеги 4 райондун атын кыргызчалатуу боюнча пикири дагы бир топ талкуу жараткан. Спикердин сөзүнө мамлекеттик дууманын депутаттары реакция кылып, орус басылмалары дагы бул темага арналган макалаларга орун берди. Андан көп узабай Шакиев Российский газета басылмасы менен болгон маегинде Кыргызстанда орус тили басмырланбайт деп айткан болчу. Кыргыз бийлиги тил маселесин саясатташтырбоону айтып келет. Анткени менен акыркы мезгилде коомдо тил маселеси таалуу темалардын бирине айланды. Алардын айрымдары муну расмий Москванын таң уланган саясаты деп эсептесе, мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө ашкере саясатташтыруунун зарылчылыгы жок деген көз караштагылар дагы басымдуу. Журналист Миржан Балыбаевдин пикирин угалы. Кыргызстандын баш мыйзамында кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил макамына ээ.
Тил маселесин эки тараптан тең, кыргыз тилин жактаган тараптан дагы, орус тилин статусун жактагандар тарабынан дагы, айрымдар тарабынан өтө эле саясатташтырылып кеткен учурлар бар да. Мамлекет менимче эч кимдин астында актанбай эле мамлекеттик тилди өнүктүрбөсө болот. Сөз көп, иш аз болуп атат да. Бул эми мисалы эртеңден баштап баардыгы жалаң кыргызча, эртеңден баштап кыргызча билген адамдарды гана жетекчилик кызмат кылабыз деген эле туруптур эле чочуп кеткен. Бул дагы популизм.
Садыр Жапаров Орусияга 7-чи майда расмий сапар менен барды. Кыргыз президентинин бул сапары Орусия Украинага согуш ачып, батыш өлкөлөрү Москвага каршы катаал санкцияларды салган учурга туш келди. Сапарын жүрүшүндө Жапаров Орус президенти Владимир Путин менен дагы жолугуп, жеңиш парадына ардактуу конок катары катышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ал арада Кыргызстанда президенттик администрацияны укуктук жактан камсыз кылуу башкармалыгынын жетекчиси Мурат Укушев 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйланды. Ал Кыргызстанда болгон конституциялык реформалардын дээрлик бардыгына катышкан, тунгуч президент Аскар Акаевдин бийлиги кезинде бир катар кызматтарда иштеп, 2010-чу жылы убактылуу өкмөт түзгөн конституциялык кеңешмеге мүчө болгон. Азыркы бийликтин тушунда сунушталып, сөз эркиндигине, бейөкмөт уюмдарга кысымды күчөтөт деп сынга кабылган мыйзам долбоорунун негизги авторлорунун бири. Окушевдин айланасындагы окуяларга кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолот.
Президенттин басымсөз кызматы кабарлагандай, Мурат Укушев Кыргызстандын конституциялык негиздерин реформалоого кошкон салымы жана үзүрлүү мыйзам жазуу ишмердиги үчүн 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйланды. Сыйлыкты мамлекет башчысы Садыр Жапаров 5-чү майда конституциянын 30 жылдыгына байланыштуу иш-чарада тапшырды. Бул окуя кезектеги сыйлыктардын бири болмок, бирок Укушевдин соңку мезгилдеги демилгелери жана анын дарегине айтылган сын пикирлер бул окуяга көңүл бурууга негиз болду. Себеби президенттик администрациянын башкы юристи саналган Мурат Укушев акыркы кездерде талкуудан түшпөй келаткан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө жана коммерциялык эмес өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө талаштуу мыйзам долбоорлорунун негизги авторлорунун бири. Биринчи маалымат каражаттарына байланышкан документке токтолсок, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө долбоорду президенттин администрациясы 2022 жылы сентябрда коомдук талкууга чыгарган. Документ сөз эркиндигин чектейт деген сын дооматтан кийин Садыр Жапаров былтыр декабрда долбоорду иштеп чыгуу үчүн жумушчу топ түзүп, ага Мурат Укушевди жетекчи кылган. Андан бери мыйзам долбоорунун 4-чү варианты иштелип чыгып, администрация менен медиа коомчулук бир пикирге келе элек.
Биз только жана отуруп алып, ар бири менен согласованный вариантын иштеп чыгабыз, ошол боюнча кетебиз деп айтылганда биринчи меткен. Бирок андай мындай мыйзамды текстин өзүн караган эме боло элек да.
Деди журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүшөнбеков. Документте вебсайттар юстиция министрлигинен милдеттүү түрдө жалпыга маалымдоо каражаты болуп катталууга тийиш деген талап коюлган. Ушул сунуш талаш жаратууда. Фактчек KG порталы Мурат Укушев негизги автор болгон жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун текшерип чыгып, документ дээрлик толугу менен Орусиянын ушундай эле аташтагы мыйзамынын көчүрмөсү экенин аныктаган. Сайттын эсебинде документтин баштапкы вариантындагы 53 беренеде окшоштук 66-100% чейин жеткен. Айырма болгону Орусия Федерациясы дегендин ордуна Кыргыз Республикасы деген жазууда гана болгон. Сөз эркиндигин чектейт делип жергиликтүү жана эл аралык бир катар уюмдардын, жарандык коо менен укук коргоочулар жана юристтердин сынына кабылган мыйзам долбоорунун акыркы варианты качан даяр болору азырынча белгисиз. Былтыр ноябрь айында Бишкекте сөз эркиндигин талкуулаган жыйынга Мурат Укушев да катышып, ал мыйзам долбоорундагы Орусиянын укуктук акттарга окшоштугун мойнуна алып, муну советтик укуктук мектептен чыкканы менен түшүндүргөн.
Мы никого не запрещаем.
Биз эч кимге бут тоскон жокпуз. Мыйзам долбоору өлкөнүн маалымат коопсуздугун жана улуттук коопсуздугун коргоо үчүн жазылган. Эгерде жүйөлүү сунуштар болсо, биз аны кабыл алабыз.
Предложение мы учитываем.
Укушев нацисттик Германиядагы пропаганда министри Йозеф Геббельсти мисал кылып, айрым журналисттерди анын жолдоочулары менен салыштырууга жетишкен эле. Азаттык жалпыга маалымдоо каражаттар жана бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумушчу топтордун ишмердиги жана плагиат боюнча комментарий алуу үчүн Мурат Укушевко байланышты. бирок ал интервью бербей турганын айтты. Кыргызстандын экс-премьер-министр Феликс Кулов плагиат боюнча мындай деди.
Допустим, Россияда, Америкада болу, же там Германияда, Израилде айырмасы жок. Самый главный, эгер жакшы ушундай проект болсо, мыйзам алыш керек. Бирок ушул творческий подход болуш керек да, туурабы. Вот, а слово в слово мыйзам ушундай алсак это болбойт.
Былтыр ноябрь айында жалпы маалымдык каражаттар жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулаган жыйында жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров Мурат Укушевдин ишмерди боюнча сөз кылып, Аскар Акаевдин билгенден бери басы өткөн жолун эске салган.
Мурат Мырзаны мен 95 жылдан бери ушинтип эскертем. 95 жылы деле ушул эле сөздү айтып келген. Акаевди деле дал ушундай коргоп келген. Тил тийгизбей келген. А натыйжада эмне кылды? Мына ушулар бийликтин баарын жеп аткан ушулар айланасындагылар.
62 жаштагы Мурат Укушев дээрлик өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп келе жатат. Ал 1993 жылы Конституциянын концепциясын жана долбоорун даярдоо боюнча жумуш топтун мүчөсү. 1996, 1998, 2003, 2010 жана 2020 жылдарда конституциялык реформаларга чыккан. Ошентип Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча дээрлик бардык иштерге аралашкан. Ал 2010 жылы апрель окуясынан кийин жаңы жазылган парламенттик башкарууга ыктыган конституцияны да 2020 жылы октябрь окуясынан кийин толук президенттик башкарууга багытталган баш мыйзамды да жазууга катышты.
Мамлекеттик органдарда иштеген юристтер баары эле мыйзамды өзүнүн башкарманын каалоосунун алдына коюп койгон юристтер да. А юристтин милдети ал деген өзүнүн башкармасын мыйзамдын алдына должно своё начальство прогнуть под закон. Юристтин милдети ушундай.
Деди юрист Нурбек Токтокунов. Манас ордени мамлекеттин биримдигин сактоого жана аны коргоого, демократиялык коомду түзүүгө, элдин биримдигин жана руханий интеллектуалдык деңгээлин көтөрүүгө, мамлекеттин экономикасын жогорулатууга салымын кошкондорго берилет. Бак Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Орусиянын аскерлери Украинанын Киев жана Одесса шаарларына дрон ракета менен чабуул жасады. Лейлек районундагы Мурас айылында жергиликтүү тургундар менен жоокерлер аралашкан калайман мушташ аскер прокуратурасында катталып териштирүү башталды. Президент Садыр Жапаров Орусияга расмий сапар менен барды. Москвадагы жеңиш парадына Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев дагы катышары маалымдалды. Өзбекстанда Шавкат Мирзиёев мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо дайындоо тууралуу конституциялык мыйзамга кол койду. Беларусьта Александр Лукашенконун шакаба сүрөттөрүн тартканы үчүн соттолгон блогер абакта көз жумду. Жеңиш күнүнө карата Кыргызстандагы ардагерлерге ар бирине 100 000 сомдон төлөнүп берилди. Англияда Евровидение ыр сынагы башталууда. Украина бийлиги 8 майды эскерүү жана 2 дүйнөлүк согуштагы нацизмди жеңүү күнү деп белгилөөнү көздөп жатат. Өлкө президенти Владимир Зеленский мыйзам долбоорун жогорку радага сунуштады. Ал эми 9 майды Европа күнү деп белгилөө тууралуу жарлыкка кол коюлду. Ал тапта жогоруда айтылгандай орус күчтөрү Киев жана Одесса баштаган шаарларга чабуулун улантууда. Украинадагы соңку кырдаалды Санжар Эралиев айтып берет.
Украинада буга чейин 8 май эскерүү жана жарашуу күнү деп белгиленсе, президент Владимир Зеленский мындан ары эскерүү жана 2 дүйнөлүк согуштагы нацизмди жеңүү күнү деп белгилөөнү сунуштаган мыйзам долбоорун парламентке жолдоду.
2 дүйнөлүк согуштун аяктаганы 8 майда белгиленет. Бирок башка мамлекеттерде бул күн майрам эмес. Курман болгон 10 миллиондогон адамдын элесин эскерген аза күтүү күнү. Украинага да ылайыктуу мүнөздү кайтарып берүү керек. Апаатты майрамдабай эле койсо болот.
8 майда Зеленский видео кайрылуу жасап, 1939 жылдан 1945 жылга чейин уланган 2 дүйнөлүк согушта нацисттик Германия талкалангандай эле орус күчтөрү да жеңилэрин билдирди.
Мы никогда не забудем
внесок. Нацизмди жеңүүдөгү Украина элинин кошкон салымын унутпайбыз. Украиндердин, биздин элдин, ал муундун бул жеңиштеги ролун жокко чыгарууну каалаган эч кимге жол бербейбиз. Алардын элеси ар бир үй бүлөдө сакталат.
Проекте бережем память майже в кожній нашій родині.
2015 жылдын мартында Украина президенти Петро Порошенко 8 майда эскерүү жана жарашуу күнү деп белгилөө жөнүндө буйрукка кол койгон. 9 май өзгөртүлгөн эмес. Зеленскийдин жаңы буйругуна ылайык эми бул дата Европа күнү деп аталып, мындай кадам тарыхый биримдикти калыбына келтирүүнү көздөйт. Ал эми Орусия 9 майда 2 дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 78 жылдыгын майрамдоонун алдында турат. Бирок 20 ашуун шаарда жеңиш параттары токтотулду. Бул күнкү шаныш өкөт Москвада гана өтөөрү пландалууда. Ал арада орус күчтөрү Украинага чабуулун күчөтүп, Киев баштаган бир катар шаарларга 8 майга караган түнү ракета жана дрондон соққу урду. Башкалаанын Свитошин районундагы көп кабаттуу үйдө бир канча батир зыян тартып, терезе балкондору талкаланды. Киевде бери дегенде 5 киши жараат алганын жергиликтүү бийлик маалымдады. Украин бийлиги Москва кезектеги масштабтуу чабуулун баштаганын дүйшөмбүдө эртең менен билдирди. Кара деңиздин жээгиндеги Одесса шаарына да түн ичинде жасалган ракеталык чабуулдан кийин жардыруу угулса, түштүктөгү Херсон, түндүк чыгыштагы Сума аймагы да бир канча жолу аткыланды. Чыгыштагы Бахмут баштаган бир топ аймактарда айыгышкан салгылашуу уланууда. Ал эми Запорожье атомдук электр станциясынын айланасында атышуу күчөгөндүктөн тургундарды эвакуациялоо башталды. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин башкы директору Рафаэль Гросси Киев жана Москва менен АЭСтин айланасында коопсуздук зонасын түзүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирди. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттыктын эфири уланууда. 14 майда Түркияда парламенттик жана президенттик шайлоо өтөт. 3-жолу президенттикке бел байлаган Реджеп Тайып Эрдоган жекшембиде 2 миллионго чукул киши катышкан митингде сөз сүйлөп, тарапташтарынан колдоо сурады. Ал эми оппозициялык альянс шайлоодо жеңип чыкса, өлкөнү экономикалык оор абалдан чыгарууну жана адилеттүүлүктү орнотууну убада кылып жатат. Сөз Азаттыктын Түркиядагы кабарчысы Эльвира Будайчиевада.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
7 майда Стамбулда 1 миллион 700 миң адам президентке талапкер Режеп Тайып Эрдоганды колдоо митингке катышты. Анда Эрдоган 21 жылдан бери бийликте турган Ак партиянын жетишкендиктерин тизмектеди. Ал өлкөдө экономикалык кризисти моюнга алып, шайлоодо жеңсе, көйгөйлөрдүн баары чечилет деп сөз берди.
Акыркы мезгилде биринин артынан бири чыгып аткан глобалдык таңкыстыктардын кесепеттерин билебиз. Жер титирөөдөн кийинки айрым кыйынчылыктарды да билебиз. Кымбатчылыкты көрүп турабыз. Биз бул маселелерди кылдаттык менен байкап жатабыз. Убакыттын өтүшү менен бул нерселер кандай болорун көрөбүз. Буга чейин көйгөйлөрдү кандай чечип келсек, аларды да чечебиз. 21 жыл кызмат көрсөтүү саясатын гана жүргүздүк. Мындан кийин да ушундай жол менен улантабыз.
Деди Эрдоган. Бир күн мурун оппозициялык блоктун талапкери Кемаль Кылычдароолу да тарапташтарын Стамбулда чогултуп митинг өткөрдү. Анда оппозициячыл лидер чырмалышкан коррупцияга басым жасап, чет өлкөгө чыгарылып кеткен акчалардын бир тыйына чейин кайтарам деп айтты.
Хазинеден чалынан о 418
Мен 5 кишиден турган кылмыштуу топ чет өлкөгө алып кеткен акчаны кайсыл өлкөгө катканын билем. Мен алардын акчасын Лондондо кайсыл банкка салганын да билем. Бул акчанын акыркы центине чейин алып келип элге берем.
Деди Кылычдароолу. Буга чейин негизги оппозициячыл Республикалык элдик партиянын депутаттары 418 миллиард доллар бийликке жакын курулуш компаниялары аркылуу ТМЗ'ын чет өлкөлөргө чыгарылып кеткенин, буга бийликтеги аткаминерлерди аралашкан коррупциялык схема себеп болгонун айтышкан. Ал арада шайлоого бир апта калганда саясий абал чыңалууда. Буга чейин Режеп Тайып Эрдогандын саясий атаандашы делген Стамбулдун мэри Экрем Имамоглуна өлкөнүн Эрзурум аймагында белгисиз кишилер ташыргытышты. Кийин ал жерде 7 киши жараат алганы кабарланды. Имамоглу коопсуздук күчтөрү жардам бербегенин, аларга жогорудан буйрук келгенин айтты. Ал Твиттерден түрк бийлигине кайрылып, силер туура эмес жолдо жүрөсүңөр, улутка зыян келтирип жатасыңар деп эскертти. Көп өтпөй Имамоглунун миңдеген тарапташтары ал учуп келген Стамбулдагы аэропортко агылып, укук, мыйзам, адилеттүүлүк деп кыйкырып турушту. Соңку сурам жылоолор көрсөткөндөй, бул жолку добуш берүү 4 талапкер үчүн чоң сыноо болмокчу. МАК данышмандык аналитикалык изилдөө борборунун жетекчиси Мехметали Кулат соңку изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча шайлоочулардын 50% Кылычдароолуну, ал эми 45% Эрдоганга добуш берүүгө камынып турганын Твиттерге жазды. Ал эми жергиликтүү пиар араштырма изилдөө борборунун 29 апрелде жарыялаган акыркы сурам жолоосуна ылайык 14 майдагы шайлоонун жыйынтыгы 2-айлам бада чечилиши мүмкүн. Анда Кылычдароолу 49%, Эрдоган 47% добуш алары божомолдонот. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын эфири уланууда. Президенттик Манас камералык оркестринин негизги курамы кызматтан кетти. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. Оркестрдин дирижёру Эрнис Асаналиев буга оркестрдик топ менен администрациянын ортосундагы пикир келишпестиги себеп болгонун айтып чыкса, жетекчилик дирижёрдун ишиндеги мыйзам бузуулардан улам ал кызматтан алынганын айтууда. Эки тараптын пикирин кабарчыбыз Максат Жангазиев угуп көрдү.
Президенттик Манас камералык оркестринин негизги курамы кызматтан кеткени тууралуу оркестрда көп жылдан бери көркөм жетекчи жана дирижер катары кызмат өтөгөн Кыргыз Республикасынын эл артисти Эрнис Асаналиев 7 майда Кактус медиага билдирген. Анын кайрылуусунда мындай кадамга оркестрдик команда менен администрациянын пикир келишпестиги, музыканттарга түзүлгөн катаал шарттар себеп болгону айтылган. Бул окуядан кийин Асаналиев азаттыкка кызматтан кандай чегеткенин айтып берди.
Турмуштан кеттим. Анткени эл аралык конкурста мени жюри катары чакырышкан Астана шаарында. Аяктан келсем ошондой приказ чыгарып коюшуптур, анан ошол жерден кеттим. Азыр мен уже оркестрдин көркөм жетекчиси эмесмин, жана көркөм жетекчиси жана дирижеру эмесмин уже. Бирөөлөрдү күнөөлөп эчким эрткен жокмун.
Негизи кандай шарт болду? Кийинки учурда мындай артисттердин шарттары мындай кысылды эле, кандай болду эле негизи?
Эми аны айтпай коеюнчу, азыр комментарий бербей эле коеюнчу.
Эрнис Асаналиев Кыргызстандагы таанымал скрипачтардын бири. Ал буга чейин классикалык искусствого жасаган эмгеги үчүн өлкөнүн эл артисти наамы менен сыйланган. Асаналиев менен кошо оркестрда иштеген 10 чакты музыкант да өз эрки менен жумуштан кеткен. Алардын катарында өлкөнүн эмгек сиңирген артисти Элдер Бакчиев да бар.
Мен жана менин коллегаларым өз ыктыярыбыз менен эле жумуштан кеттик. Анткени маэстраны Эрнис Асаналиевди көп жылдан бери билебиз, тааныйбыз, көп жылдан бери чогуу иштейбиз. Аны адам катары дагы өзүнүн кесибин мыкты билген профессионал музыкант, скрипач, дирижер катары абдан жакшы тааныйбыз, билебиз. Биз эле эмес, бүт СНГ мамлекети тааныйт. Ошондуктан биз маэстро менен гана жумуш иштеп, маэстро менен эле чогуу бололу деп чечтик. Бул өзүбүздүн ыктыярыбыз.
Президенттик Манас камералык оркестринин чыгаан музыканттары кызматтан кеткени учурда коомчулукта кызуу талкууланууда. Аталган оркестрдин директору Айнура Осмоналиева Эрнис Асаналиевдин жогорудагы дооматын четке кагып, окуя боюнча өз түшүндүрмөсүн Азаттыкка билдирди.
Эрнис Асаналиев статья менен кеткен, 83-чү статья Трудовой кодекс, 146-чу статья. 83-чү статья боюнча бул финансовый нарушение боюнча, 146-чу статья Трудовой кодекс бул трудовая дисциплина нарушениясы боюнча, да? Өзү отставкага кеткен жок. Статья менен увольнение болду. Анан азыр ошондой кеткенине заланып ошондой немелерди чыгарып атат.
Кыргызстандагы профессионал музыканттардын башын кошкон жамааттагы соңку жагдай учурда бир катар музыка сүйүүчүлөрүн кабатыр кылууда. Манас камералык оркестри 1999 жылы уюшулган. 2001 жылы президенттик статуска ээ болгон. Алдыда оркестрдин жетекчилиги жаңыланган курам менен тааныштыруу максатында концерттерге даярданып жатканын айтышууда. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңыз ба?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 8-май дүйшөмбү күнкү кечки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Замира Кожобаева тааныштырууда. Биздин эфирде жаңырган жаңылыктардын баардыгы сайтыбызга дагы жарыяланат. Аларды албетте баардык социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыздан дагы таап окуй аласыздар. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен. Алдыдагы программабыздын биринчи жарымында элдик экономика түрмөгүнөн өткөн аптадагы үшүктүн айынан чарбасы жабыркаганын айткан дыйкан фермерлердин көйгөйүнө кайрылабыз.
Эменки 1 гектар малина кандай болот экен, өсүп кетеби, мөмө береби билбейбиз да азыр, могу 1 айдан кийин билинет да.
Ал эми экинчи жарымында куугунтук курмандыктары программасынын кезектеги чыгарылышында улуттук эс тутум темасына кененирээк токтолобуз.
Биз жертва жөнүндө эле айта бергенибиз туура эмес, кылмышкерлер жөнүндө да айтышыбыз керек. Анткени потенциалдуу кылмышкерлер үчүн бул дагы сабак болот да.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 8-май, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Самира Кожобаевада.
Саламатсызбы. Украина президенти Владимир Зеленский 8-майды эскерүү жана 2-дүйнөлүк согушта нацизмди жеңген күн катары белгилөө сунуш кылган мыйзам долбооруна кол койду. Тиешелүү документ парламентке жиберилди.
Самое 8 травня 1940.
Дүйнө элинин көбү нацизмдин үстүнөн жеңиштин уулугун 8-майда эскерүүдө. Дал 8-майда дүйнө согушта өмүрү кыйылгандардын баарын эскерет. Дал 8-майда Вермахттын капитуляциясы тууралуу акт күчүнө кирген. Агрессор азыр башка болсо да, анын максаты ошол эле: кул кылуу же жок кылууну көздөйт. Биз жеңебиз. Биздин жеңиш күнүбүз Украинанын жеңиши болот, деди Зеленский видео кайрылуусунда. Украина президенти ошондой эле 9-майда жыл сайын Европа күнү деп белгилөө тууралуу буйрукка кол койду. 2015-жылы ал кездеги президент Петро Порошенко 8-майды эскерүү жана жарашуу күнү катары белгилөө буйругуна кол койгон. 9-май 2-дүйнөлүк согушта нацизмди жеңүү күнү боюнча калган. Лелек районундагы Мурас айылында жергиликтүү тургундар менен жоокелер аралашкан Калайман Мушташ аскер прокуратурасында катталып териштирүү башталды. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратуранын маалымат катчысы Сираждин Камалдинов кабарлады. Президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев Мушташ турмуштук чырдан 1-2 адамдын айынан чыкканын, кырда ал жөнгө салынып түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн Азаттыкка билдирди. Мунун алдында социалдык тармактарда Лелектеги Калайман Мушташ тартылган видеолор тараган. Журналист Тургунбай Алдакуловдун ырасташынча, Мушташ ошол жердеги дүкөнчү менен андан карыз алып жүргөн аскер кызматкеринин ортосундагы араздашуудан улам тутанган. Коргоо министрлиги ага караштуу аскер бөлүктүн жоокелери аралашкан окуя тууралуу азырынча комментарий бере элек. Өзбекстанда борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнө мурда президент шайлоону 9-июлга белгиледи. Бул маалымат бүгүн аталган мекеменин сайтына жарыяланды. 8-майда президент Шавкат Мирзиёев мөөнөтүнө мурда шайлоо дайындоо тууралуу конституциялык мыйзамга кол койгон документти парламенттин төмөнкү жана жогорку палаталары өткөн аптада кабыл алган. Өзбекстанда 30-апрелде баш мыйзамды өзгөртүүгө байланыштуу референдум өткөн. Анда конституцияны өзгөртүү сунушун добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын 90% ашууну колдогон. Референдумга ылайык президенттик мөөнөт эми 5 жылдан 7 жылга узартылат. Муну менен Мирзиёевке 2040-жылга чейин бийликте отурууга жол ачылды. Ал Өзбекстандын туңуш президенти Ислам Каримовдун көзү өткөндөн кийин 2016-жылы бийликке келген. Жеңиш күнүнө карата Кыргызстандагы ардагерлердин ар бирине 100 000 сомдон төлөнүп берилди. Азаттыкка эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, жеңиш байрамына карата бир жолу мындай акчалай жардамдан тышкары ардагерлерге ай сайын 7 000 сомдон керемте жана президенттин атынан 10 000 сомдон стипендия төлөнүп келет. Мындан тышкары бир жолу төлөнүүчү 20 400 сомдук акчалай жардам дагы төлөнүп берилди. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 2-дүйнөлүк согуштун ардагерлеринин 64 адам бар экени буга чейин кабарланган. Бир жыл мурда алардын саны 100 тегерегинде болчу. 41-45 жылдары фашизмге каршы согушка Кыргызстандан 360 000 адам катышкан, алардын 90 000 ашыгы фронтто курман болгон. Бишкектеги бир катар мектептердин окуучулары 7-майдан тарта эстелик вахтасы деп аталган акцияга катышууда. Алар бул акцияны алкагында жеңиш аянтындагы өчпө сотто кароолдо туруп жатышканын коргоо министрлиги маалымдады. Ага ылайык окуучулар кароолду 9-майда улуттук гвардиянын аскер кызматкерлерине өткөрүп беришет. 9-майда жеңиш аянтында министрлер кабинетинин төрагасы
Бек Жапаровдун катышуусунда митинг реквием өтөт. Ошондой эле кезектеги өлбөс полк жүрүшү болору кабарланган. Рахат.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди соңку жаңылыктарды. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда май айынын башында күн кескин суукта бак дарак жана айыл чарба өсүмдүктөрүнүн бир бөлүгүн үшүк алып кетти. Өзгөчө мөмө жана жашылча жемиштердин көчөттөрү, алма, өрүктүн бүчүрлөрү зыян тартты. Расмий органдар буга макул эмес, бирок адистер бул жагдай быйыл базар баасына таасир этерин эскертүүдө. Элдик экономика түрмөгүндө алдыда мына ушул тууралуу сөз болот. Уктурууну бул жолу Эрнис Нурматов сунуштайт.
Так, бүгүн көлдө каравойдо кар жаады. Бүт бар үшүп кетти. Топопо каякка кар каралачы.
Ушул күндөрү интернетте тарап жаткан видеолордо соңку сууктун кесепеттери мына ушундайча баяндалып жатат. Бирлери жер жерлерде жука кар түшүп, бак дарактардын бүчүрлөрүн уруп кеткенин айтса, башкалары эгин тегиндер зыян тартканын кеп кылышууда.
Бүгүн 4-май, балык шаарында жомоктогудай көрүнүш.
Чүй облусунун Аламүндүн районундагы фермерлердин бири Улан Сманов бир нече күндүк үшүктөн талаадагы эгин тегиндин кайсы түрлөрү жабыртатканын Азаттыкка мындайча айтып берди.
Эмелерди могу жаңы көчөт, помидор, картошка дегендер уруп кетиптир да. Көчөттөр эми отургузулат да жана помидор, картошкалардын перис, мерис дегендер. Малина, клубникабыз өсүп калган, анан үстүнөн үшүк уруп, ошол жалбырактар кулап калган да.
Дыйкандардын көбү үшүктүн кесепетин азыртан эле сезген болсо, азырагы балким эгин тегин кайра жанданып кетеби деп үмүт кылып жатышкан экен. Бирок алар баары бир кеминде 10-20%, болбосо 30-40% түшүмдөн айрылдык деп отурушат.
Эмки 1 гектар малина, кулпунайыз 2 гектар. Биринчи жолу да анан кандай болот экен, өсүп кетеби, мөмө береби деген ойдо билбейбиз да. Азыр могу бир айдан кийин билинет да. Мисалы үшүк болуп бул ооруп калышы мүмкүн дагы, бул мөмө бербей коюшу мүмкүн да,
деди Аламүдүн районунун Көк Жар айылынын тургуну Улан Сманов. Кыргызстанда аба ырайы туруксуз болуп, үшүк жүрөрүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы гидрометеорология кызматы майдын башында эле эскерткен. Тагырагы Нарын, Талас, Ысык Көл, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде кар жаашы ыктымал экенин, бул жагдай жемиш бактарынын гүлдөрүнө, бүчүрлөрүнө, гүлдөгөн жемиш бактарына, жерге отургузулган жашылчаларга коркунучтуу экенин билдирген. Айткандай эле, күн 2-майдан тартып сууктай баштады. Кыргыз гидрометтин маалыматтарына ылайык, 3-6 май күндөрү түнкүсүн жана эртең менен үшүк жүргөн. Чүйдө жана Таласта 0-2 градус үшүк жүрдү. Ысык Көл менен Нарын облусунда болсо -2-4 градустук үшүк катталды. Ысык Көл облусунун Кара Кой айылындагы багбандардын бири Женя Яковлевдин сөзүн ортого салалы.
МЧС предупредил, они как сказать нет, их прогноз подтвердился.
Ооба, өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскерткен, алардын болжолу башыкталды. Үшүккө даярдандык, колубуздан келишинче чараларды көрдүк, түтөтүү иштерин аткардык, бирок азыраак гана үшүккө эффективдүү. Бул ирет ал көп жардам бербеди. Адатта майдын күндөрү мынчалык үшүк болот деп ойлодук эле. Бизде үшүк менен күрөшүүдө баары бир тажрыйба азыраак да. Амин кычкылдыктарын сепсек болмок, ошол сактап калышы мүмкүн эле, бирок кыска убакытта аны алып келип себе албай калдык.
Ожидался, конечно, поменьше заморозок. И у нас нет опыта борьбы с этими заморозками.
Натыйжада Ысык Көл облусундагы бактарга, өзгөчө алма өрүктөргө жетиштүү эле зыян жетиптир. Ушул эле багбан Женя Яковлевдин өзүнүн багындагы кесепеттер буга мисал.
Вот яблони, там груши, черешни.
Менде алма, алмурут, алча бар. Жалпы 2 гектардан ашык. Менин өзүмдүн эсебимде азыр багымдын 80% жараксыз болуп калды. Айтор быйыл түшүм ала албай калды эми.
Кажу, ну по предварительным подсчетам где-то около 80% погибло за весь день.
Бишкекте азык түлүк, жашылча жана мөмө жемиштерди өндүрүү жана алып сатуу менен алектенген Бай Элим компаниясынын башкы директору Рыскүл Акимжанова да фейсбуктагы баракчасына ушул күндөрү үшүктүн айынан талаадагы өсүмдүктөр көп жабыр тартканын жазды. Компаниянын өзүнүн да айдоо жерлери бар. Андагы эгин тегин да жетиштүү зыян тартыптыр. Жагдайды ишкердин өз оозунан уктук.
Эгин тегинде пока көп эле тиешелүү эле субсидия багы үстү чыга элек да эменин үстүнө. Бирок ошол эле убакта погодан ушундай нулевой болгону топуракты ысытпай ошол уруктун өзүн өстүрбөй атат. Урук жерге эккен урук үшүп калып атат. Бул бир. Экинчиден бир баягы көп жылдык өсүмдүктөр барго ошолордун гүлдөгөн күрүнүштү ушундай бир неме болуп атат да, өткөндө бир сыйра ысык болуп анан баардык нерсе гүлдөп жакшы болуп кетпеди беле. Ошонун баардыгы кайра нулевойго түшкөндө ошонун баардыгы үшүп шок болуп ушундай бир аномалия болуп атат да.
Айыл чарба министрлиги, дыйкан фермерлер жана багбандар туш болгон бул кырдаалдан кабары бар. Мекеменин адистери учурда үшүктүн кесепеттерин эсептеп жатыптыр. Бирок баштапкы маалыматтарга таянып, алар чыгым көп болгон жок деп санап жатат. Айыл чарба министрлигинин дыйканчылыкты өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы адиси Адилет Нарымбеков буларга токтолду.
Бир дыйкан бирок 40% чейин күйүп кетти деген андай бизде маалымат жок. Эми болду бир аз кичине баягы 40% деген бул почти тең жарым деген сөз да.
Нарынбеков өлкөнүн тоолуу аймактары эгин тегинин толук эгелегин белгилеп, аларга көп зыян тийген жок дейт. Ал ошондой эле Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын төмөнкү зоналарында өсүмдүктөр бышканы калганын, үшүк ал жака дээрлик түшпөгөнүн белгилейт.
Үшүк деген тоолуу аймактарда жүрдү да биринчиденчи. Анчалык неме баштала элек болчу массалык түрдө. Мөмө жемиштерде көп гүлдөй элек болчу да. Ошондуктан бир аз аял жактан эме болгон жок. Төмөнкү зоналарда анчалык минусовой температура жеткен жок. Мисалы ылдыйкы зона могу Араван, там Лейлек, Баткен, Кадамжай райондорунда мисалы Нокен, Базар Коргон деген ал жактарда анчалык деңгээлде үшүк жүргөн жок.
Деди айыл чарба министрлигинин дыйканчылыкты өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы адиси Адилет Нарымбеков. Башка кеп. Кыргызстанда жыл сайын көйгөй жаратчу сугат маселеси азыртан эле дыйкандардын баш оорусуна айланыптыр. Адатта ал көйгөй жайга чукулдап чыкса, быйыл суу тартылганы талаалар жетиштүү сугарылбай жатыптыр. Ишкер жана айыл чарба адиси Рыскүл Акимжанованы кайрадан кепке тарталы.
Жазда келген ушундай сууктун айынан мисалы мөңгүлөр азыркыга чейин эрий элек да. Мөңгү эрибесе суу жок. Суу негизи эле болбосо анда жанагы жердин кычышындагы суу дагы алдыга түшүп кетет, солуп кетет. Кудуктарга, скважиналарда азыр суу жок. Ошондуктан эми азыр погода жакшы болуп кетет деп үмүттөнүп атабыз. Эгерде ушундай аномалия боло турган болсо, ушундан сразу эле абдан бир ысыкка өтүп кете турган болсок анда бир аз коркунуч бар да, кургакчылык болгонгочу.
Соңку 2-3 жылда Кыргызстандын дээрлик баардык аймагында эле сугат суу тартыш болуп жатат. Бул көйгөй эл жыр жайгашкан Чүй өрөөнүндө өзгөчө байкалууда. Кургакчылыктын айынан чөп жакшы чыкпай, эгин талаалары кургап, мөмө жемиш бышпай, малга тоют камдоо чоң көйгөйгө айланды. Сугат суу жетишпестигинен улам нааразылыктар өтүп, чыр чатактарда болбой койгон жок. Ал тургай былтыр Чүй облусундагы айылдардын биринде дыйкандар суу талашып, киши өмүрү кыйылган учурда катталды. Ала мүдүндүк фермер Улансманов да бул маселе быйыл өтө актуалдуу болот деп эсептейт.
Бүт погода бүт жакта бирдей да. Суу азыркы убакта уже мөңгүлөр эрип суу бизге чоң болуп келчү да. Азыр суу такыр жок. Бул эми мамлекеттин деле эмесин билбейм, бирок тоо жактан мен кечээ тоо жакка барып жана эмелерди ала менен суусун карап келдим, аякта суу жок. Бирткеэ агып атат. Бул жыл кыйын жылдардын бири болот го дейм да.
Өкмөт түзүмдөрү жана жергиликтүү бийликтер сугат суу маселеси быйыл да тууруп турганын аңдап жатышкандай, бирок баарын жаратылыштын маанайы чечет сыяктуу. Айыл чарба министрлигинин дыйканчылыкты өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы адиси Адилет Нарымбеков мындай дейт.
Бирок эми азыр уже күн бир аздан жылып келатат, аба ырайы да жакшы болуп атат жакынкы күндөрү. Эми азыркы учурда баягы аябай немеде критический дегендей эмес азыр. Себеп дегенде азыр бир аз жерде нымдуулук бар да, күн тим болуп азыр массалык түрдө башка өсүмдүктөргө суу бериле элек.
Элдик экономика түрмөгүн бул ирет мен Эрнис Нурматов даярдадым. Аман туруңуз.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Бүгүн 8 май күнгө дүйшөмбү уктуруубузду улантабыз. Эми кезек Азаттыктын куугунтук курмандыктары уктуруусунда. Бул жолу тарыхый эс тутум деген эмне? Анын мааниси кандай? Кыргызстанда буга канчалык көңүл бурулат деген суроолорго жооп издейбиз. Айбек Абдылдаев даярдаган уктурууга белгилүү жазуучу жана тарыхчы Арслан Капай уулу Койчиев, тарыхчы окумуштуу Гүлзат Алагөз кызы катышты. Азаттык радиосунун куугунтук курмандыктары түрмөгү.
Тарыхый эс тутум Кыргызстанда кеңири изилденип талданган түшүнүк эмес. Эс тутум дегенде дароо эле Чыңгыз Айтматовдун Кылым Картар бир күн романындагы Найман эне Маңкурт окуясы эске келет. Айтматов Кылым Картар бир күн романында Маңкурт окуясы аркылуу адамзаттын трагедиясын ушинтип берсе керек. Кара башлы адам эс тутумунан ажыраса энесине ок атат экен. Бүтүндөй улут эл тарыхый эс тутумун жоготсо кандай болот? Бул суроону белгилүү жазуучу жана тарыхчы президенттин кеңешчиси Арслан Капай уулу Койчиевке жолдодум.
Эс тутум албетте биздин өтмүш, өткөндөгү басып өткөн жолубуз тууралуу коллективдүү маалыматтар, коллективдүү память. Мына ушуну биз эс тутум, тарыхый эс тутум деп айтат эмеспизби? Ушул заманда, ушул учурда бул өтө актуалдуу, олуттуу тема. Себеби биз могул эгемендүүлүккө умтулушубуздун өзү ошол тарыхый эс тутумга, эс тутумду ойготуу жана маңкуртту айтып атпайсыңбы? Ал дагы кайсы бир деңгээлде шыкак болуп өзүбүздүн улуттук тамырды жана улуттук идентүүлүктү издөөнүн элементи болгон. Бул бир. Анан эми биз азыркы шартта эс тутумду кандай колдонуп атабыз, бул башка маселе. Себеби мен мынтип ойлоп калам да, 80-жылдардын ичинде 90-жылдардын башында бизде Кыргызстанда бир улуттук бир урухтун көтөрүлүшү, улуттук урухтун бир ойгонушу, аң сезимдин ойгонушу болду. Бул себеби ушул эс тутумга байланыштуу. Биз өзүбүздүн тарыхты, өзүбүздүн өтмүштү, өзүбүздүн реалдуулукту өзүбүздүн тургудан туруп интерпретациялоо керек экендигин түшүндүк жана ошого умтулдук. Кайсы бир деңгээлде дагы бир кайталап коеюн, эйфорияны баштан өткөрдүк. Биз ойлогонбуз ошонун артынан улутту кайра жаралуу келет экен, улутту аң сезимдин кайра жаралуусу келет экен деп ойлогонбуз. Бирок тилекке каршы биз кандай тажрыйбаны баштан өткөрө алдык, бул башка маселе. Менимче ушул улуттук эс тутум маселеси улуттук идеологиянын да бир элементи, улуттук идеологиянын бир максаты болуп калууга тийиш. Себеби айтып атпаймынбы? Улуттук эс тутум дегенде өткөндөгү биз кандай интерпретация беребиз? Коллективдүү интерпретация. Ошонун улуттук консенсус барбы? Улуттук бир ынтымакка, улуттук умтулууга алып келе алабы? Ошол биздин талкуу, биздин интерпретация. Мына ушундай маселелер бар да. Мына ушул маселеде менимче бир улуттук консенсус жогураак. Жана мен көп айтып калам, тарыхчылар эмес, жазуучулар да эмес, ушу азыркы кыргыз коому бир чоң, бир үлкөн философко муктаж болуп турабы деп ойлоп калам.
Дүйнөдө тарыхый эс тутум деген түшүнүктү изилдөөчүлөр өткөн кылымдын 80-жылдарынан тарта колдоно баштаган. 20-кылымда согуш, геноцид, адам укугунун өтө одоно бузулушу, кордолушу сыяктуу адамзаттын эсик өнүнөн чыкпаган далай окуялар өттү. Тарыхый эс тутум ошол трагедияларды аңдап түшүнүү, мунун жамааттык аң сезимдеги жаракаты. Кордук көрсөткөн экинчи тарап жамааттык жоопкерчиликти моюнга алабы? Бул чоң суроо. Изилдөөчү Гүлзат Алагөздүн айтымында тарыхый эс тутум түшүнүгү мына ушуга түздөн-түз байланышкан.
деги эле бул терминди кыргызчага которгондо дагы тарыхый эс тутум деп айтабызбы же эс тутумду изилдөө деп айтабызбы, бул биз үчүн жаңы багыт деп айтсак болот. Деги эле бул багыттын тарыхына кайрылсак, бул 1980-жылдары мемориалдык бум деп коебуз, ушул Холокост Германияда болгон еврейлерге каршы геноцидди аңдап түшүнүүдөн башталат. Тарыхый эс тутум бул тарыхтын альтернативдүү варианты. Эмнеге дегенде тарых илими бизге көп учурда чындыкты бере албайт. Анткени тарыхты бийлик жазат, тарыхты мамлекет жазат. Мисалы 1991-жылы ушул эгемендүүлүк алгандан кийин борбордук Азиядагы мамлекеттерде контекст такыр эле өзгөрдү. Мурункудай совет идеологиясы коммунизмден улуттук идеологияга өттүк. Ошол эле мурунку биз байыркы доордогу көчмөндөрдү бир артта калган деп совет доорунда окутуп келсе, эгемендүүлүк алгандан баштап контекст такыр эле өзгөрүп, биз ошол байыркылыгыбыз менен бир мактанып, байыркылыгыбыз менен сүйүнүп жатабыз. Бирок биз улуттук деңгээлде кандай бир улуттук жаракат аркылуу куруп жатабызбы деген суроо жаралат. Бул жакта ошол эле 1937-38 жылы атууга кеткен биздин мамлекеттүүлүктү түптөөчүлөр жөнүндө сөз болуп жатат. Биз азыр ошол эле Иманал Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Айтматов дар менен сыймыктанып, алар биздин мамлекеттүүлүк түптөөчүлөр деп айтабыз. Бирок ошол эле учурда алар 37-38 жылы репрессия болуп, репрессиянын курмандыгы болду, тоталитаризмдин курмандыгы болду. Ушул жерде баа бере албай калып жатабыз да, совет доору канчалык бизге жакшылык алып келди. Анткени бир жактан элдер бизге билимдүүлүктү, сабаттуулукту, электричествону, маданиятты, цивилизацияны совет доору алып келди десе, экинчи жагы мына бизде совет доорунда элдин каймактары деген сөз бар. Бирок биз эс тутум саясатында бул дагы бир аз карама каршылыкты жаратат. Биздин каймактарыбызды кырып салып, азыр биз ушундай жаман жашап атабыз деген дагы интерпретация бар. Мындайча айтканда, тарых менен караганда биз аларды герой бир кылып көрсөтүп атабыз, биздин каймактарыбызды кырып салды деп. Бул тарых жагынан караганда, ал эми эс тутум жагынан караганда бул биз аны трагедия катары карашыбыз керек. Анткени адам өмүрү, адам укугу кыйылып жатат. Ошону адамдын борборго коюп анан интерпретациялоо маанилүү. Улутту же лидерди же геройду интерпретациялап, аларды бир башкача канон кылып көрсөтүү деле маанилүү эмес. Аларга дагы жеке адам катары мамиле кылып, ошо диктатуранын же тоталитаризмдин жаман жагын эс тутум катары көрсөтүш керек. Ушул эле тажрыйба, ушул эле пример, мисал бул экинчи дүйнөлүк согуш. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда дагы биз көп учурда сыймыктануу менен айтабыз. Оо, биздин аталарыбыз барып согушкан, же болбосо 9 майда көп машиналарга наклейкалар чапталып жатат. Ал эми биз андай эскербешибиз керек. Биз эскергенде эс тутум тарабынан караганда биз кайгырып эстешибиз керек. Согуш бул жаман, согуш бул өлүм, согуш бул болбосун, балдар өлөт, аялдар, эркектер, баары адамдар үчүн согуш жаман деген контекстти көргөзсө, бул эс тутум саясатына жакын, эс тутум багытына жакын болот.
2022-жылы Орусия Украинага согуш ачкандан бери деколонизация тарых эс тутум борбор Азия өлкөлөрү үчүн дагы актуалдуу темалардын бири болуп калды. Маданиятта, тилде оторчулуктан кутулуу, репрессия курмандыктарын актоо, өтүмүшүбүздү кайрадан карап чыгуу аракеттери күчөдү дейт Гүлзат Алагөз.
Биз 2022-жылы август айында үркүндү эскерүү жөө жүрүшүн уюштурдук. Анан мен үчүн чоң ачылыш болду. Ушул Ысык көлдүн тегерегиндеги бүт айылдарды кыдырганда 2-3 айыл сайын эле айыл тарабынан, бир коомчулук тарабынан коюлган эстеликтер абдан көп кездешет экен. Бул дагы
өздөр эл өзү койгон.
Эл койгон, мамлекет койгон эмес. Мамлекет мына ата бейитте койду. Ата бейиттеги үркүндүн эстелигин көрсөңүздөр керек. Жана айтып атпайбызбы, эс тутумда эки тарап болот. Кылмышкерлер, анан жабыркагандар. Мисалы үчүн үркүн темасын алсак, кыргыздардын көбү жабыркады, качты, өлдү. А ким күнөөлүү? Кылмышкер ким деген сөз керет да. Анан жамааттык жоопкерчилик барбы деп. Анан ошол ата бейиттеги эстелик мамлекет тарабынан курулган. Анан ал жакта барельефти карасаңыздар абдан калп айтат деп айтсак болот. Анткени эки тараптан турат. Бир тарабында кыргыздардын качып баратканы көрүлөт, бирок ким кууп баратканы көрүлгөн эмес. Ал эми экинчи тарап кайра кыргыздан кайтып келип бактылуу жашап атканы, ал жакта светтин пайда болгону, китеп калмаган кыздын сүрөтү түшүрүлгөн, трактордун сүрөтү түшүрүлгөн. Анан ойлоносуң, бул трактордун же болбосо кыз кыргыздын ошо кетип турган үркүнгө кандай байланыш бар? Анткени бул расмий институтун, бул Россияга жак, Россия менен мамилесин бузбаш үчүн эле мамлекет дагы эле бул ишти бурмалап атат. Ал эми элдик институтум, элдер тарабынан салынган ошол эстеликтер такыр башкача интерпретацияласа болот да.
Мына ушул институтум жөнүндө айтканда 90-жылы ушул советтер союзу тарап ыдырап анан биринчи жолу жана ата бейитке сөөктөрүн жашырган бул чоң бир иш чара болгон да, бир элдин духун көтөргөн иш чара болгон. Себеби сөөктөрдү кайра казып алып, унааларга жүктөп, Ала Тоо аянтында укмуш эл чогулганчы. Демек бул ошол трагедияны эл өзү аңдап түшүнүп атканы да, э? Бирок ошол аңдап түшүнө албаган окуяларында мамлекет тарабынан бурмаланып кеткен окуялар канчалык көп биздин тарыхта.
Бизде репрессия темасы толук аңдалып түшүндү деп дагы айтыш өтө оор, анткени биз ошол эсимди изилдөө аянтчасында репрессия жөнүндө, үркүн жөнүндө же дагы бир совет доорунун бир кылмыштары жөнүндө жазганыбызда абдан көп талкуулар болот. Анткени совет доорун жакшы көрүп, ошол бизге сабаттуулук алып келбедиби, гестерди курдубу деп айткан пикирлер дагы абдан көп болот да. Жогоруда айтып кетпедиңизби ата бейит жөнүндө? Ата бейит ушул Борбордук Азиядагы биринчи ушул массалык көрүстөн деп 91-жылы 30-августта кайра көмүү болсо 31-август эгемендүүлүк алып атабыз. Бул дагы бир символикалык жактан абдан маанилүү күн болгон. Бирок азыркы күндө ата бейит өзүнүн мурунку биз каалаган ошол репрессия курмандыктарын эскерүү жеринин позициясын жоготуп бараткандай. Анткени ал жакта азыр мемориалдык башка окуяларга байланышкан эстеликтер да тургузулуп калды. Мурункудай ата бейит деп айтканда биз ошол массалык 37-38 жылкы репрессия курмандыктарын элестете албай калдык. Андан сырткары ушул ата бейиттин жанында эле бир военный часть бар эмеспи? Ал жакта 37-жылдары ошол ата бейитте жаткандарды лоцманов кол коюп следователь каза болгон да. Азыркыга чейин ошол жакта лоцмановдун дачасы сакталып турат. Анан ошол военный частька карайт да. Ал жактын подвалында эми азыркыга чейин ошол подвалында суракка алышып экен кээ бир адамдарды. Решеткалар дагы эле подвалында ошол тейинче сакталып туруптур. Анан өткөндө бизге ата бейиттин мурунку директору Гүлнара эже жардам берди, ошол жактын сүрөттөрүн алдык, анан лоцмановдун жеке документтерин алдык да. Анткени жана айтып атпайбызбы, эки тарап болот деп. Биз кылмыш, биз жертва жөнүндө эле айта бергенибиз туура эмес, кылмышкерлер жөнүндө да айтышыбыз керек. Анткени потенциалдуу кылмышкерлер үчүн бул дагы сабак болот да. Мен жөнүндө да кийин айтып калышы мүмкүн экен, кылбаш керек экен деп. Анан ошол лоцмановдуку дагы эле турат. Эгер ошол жакты музей кылса же ата бейиттин музейине мындан дагы көбүрөөк жакшы мамиле кылынса жакшы болмок. Анткени биз сыймыктанып атпайбызбы, бирден бир биринчи деп. Бирок ошол убакта бирден бир биринчи болчу, азыр биз калып калдык да.
Постсоветтик өлкөлөрдүн баарында архивдерди ачтыруу иши башкы көйгөй бойдон калды. 70 жыл ичинде реалдуу маалымат болбогондуктан тарыхты изилдөө деги эле мүмкүн эмес дейт окумуштуулар. Анан калса эл арасында миңдеген кишилер ата бабаларынын тагдырын билгиси келет. Бул албетте басмачылык кыймыл, репрессия, экинчи дүйнөлүк согуштагы туткундар боюнча. Ошондуктан тарыхый эстутумду калыбына келтирүүнүн бир жолу бул жашыруун архивдерди ачуу.
Бул архив жөнүндө материал. Бул дагы эсептеп көрүшүбүз керек го. Себеби албетте архив ачса жакшы болот эле, бирок кандай критерий менен? Ошол Прибалтика өлкөлөрүнө ылайыкташкан метод бизге ылайыктуу. Себеби илгери бир кыргыздын ошо КГБны башкарган бир генералы менен сүйлөшүп алган жайым бар. Ошол киши айтып калды. Ушул суроону бердим. КГБнын архивин ачуу маселесине сиз кандай карайсыз десем, айтат ачуу азыр эрте дейт. Ии десем, азыр ушул архивдерди ачып жүрсөк, бул көчөдөгүнү кой, региондорду кой, ошол эле ак үй менен көк үйдүн ичиндеги кыргыздар бири бири менен кармашып кетет. Себеби бирин бирин саткан, бирин бирин аттырган, бирин бирин сүргүнгө айдаткандардын аттары чыгып атат. Алардын урпактары азыр ушул жерде коюн колтук алышып жүрүшөт. Билгенден кийин булар кырылышып калышы мүмкүн деп эскертип калды.
Тарых өтмүштөгү окуя фактыларды жаттап эстеп жүрүү эмес, келечек багытты аныктоо деп айтылат. Ал үчүн тарыхый эстутумга, деколонизацияга кайрылбай коюлган мүмкүн эмес. Кыргыз коомунда соңку учурларда гана бул темалар тууралуу учкай талкуулар жүрө баштады. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Куугунтук Курмандыктары подкастын уктуңуз. Аны мен Айбек Абдылдаев алып бардым. Бүгүн биз тарыхтагы институттун түшүнүгү тууралуу сөз кылдык. Биздин подкасттарды сайтыбыздан, YouTube-дагы баракчабыздан, ошондой эле Google, Apple подкаст платформаларынан уга аласыз.
Бул уктурууга тарыхчы Арслан Капай уулу Койчиев жана тарыхчы окумуштуу Гүлзат Алагөз кызы катышты.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен кадырман угармандар, программабызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатты. Биздин эфирлердин баардыгы сайтыбызга жана YouTube-дагы каналыбызга дагы жайгаштырылат.